Valmieras teātris vakar ar koncertu par upēm, saknēm un debesīm svinēja 90 gadu jubilēju un sveica gada balvas laureātus. Par jubilējas koncertu un to, kuri aktieri un izrādes skatītāji balsojumā ieguva gada balvu, nākamajās minūtēs runāsim ar Ingvildu Strautmani, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē un kura sekoja šim koncertam klātienē. Labrīt, Ingvilde!
Jā, labrīt, Laura.
Kādās noskaņās pagāja šis 90 gadu jubilējas koncerts?
Nu, koncerts, kā jau jūs klausītāji arī visi dzirdējāt, tiešraidē bija ļoti emocionāls, un tur bija gan atmiņas, gan pārdomas, gan fantāzijas par to, kādam būtu teātrim tālāk. Un tās bija koncerta divas daļas, ko jūs varējāt klausīties tiešraidē, bet pēc tam sekoja trešā daļa. Un šī trešā daļa bija tevis pieminētie apbalvojumi un apsveikumi, protams, apsveikumi teātrim jubilejām, bet arī teātra apsveikumi un skatītāju apsveikumi saviem labākajiem, mīļākajiem aktieriem. Un Ivo Martinsons bija uzbūris tādu kosmiski ironisku vīziju par 2114. Gada sagaidīšanu, un līdz ar to arī aktieri mazliet tur apspēlēja dažus savus, nu, teiksim, dzīves dažādās puses, arī dažu režisoru darbības metodes, un tas savukārt bija vairs ne nostaļģiski emocionāli, tas atkal bija ļoti asprātīgi. Un tika pasniegtas balvas, vispirms jau skatītāji, balvas tika atdot labākajai aktrisei Elīnai Vānei. Es atgādināšu, ka Elīna Vāne ir arī Spēlmaņu naktī atzīta kā gada aktrise par Raudupieti, gada aktierim Mārtiņam Mejeram un izrādēja Indras Rogas iestudētajai Zoikina Kvartīra. Un sekoja vēl balvas, proti Valmieras teātris kopā ar Valmieras pašvaldību katru gadu veic tādu iekšēju balsojumu, kur balso visi darbinieki, un tad piešķir labāko aktrises titulu, labākā aktiera un arī vēl dažas speciāla balvas. Un tā gada aktrise šajā nominācijā pirmo reizi ir divas aktrises, Elīna Vāne un Inga Siliņa. Un gada aktieri arī pirmo reizi ir divi, Mārtiņš Mejers un Imants Strads. Un man jāsaka, ka Imants Strads un Mārtiņa Mejera tāda atbildes etīde faktiski bija vakar nāgla, jo es domāju, ka neko tādu iepriekš vispār iestudēt nav iespējams. Tik piešķirt balva arī labākais tehniskais darbinieks teātra kostīmu modulētājai Tatjanai Smirnovai, balva par mūža ieguldījumu aktierim Jānim Tomsonam, un Valmieras drāmas teātra režisors pēcbalva par atdevīgumu un uzticību kostīmu māksliniecei Annai Heidrichsonai. Nu, tā kā tika sadalītas balvas, un es domāju, ka teātrī dzīve turpinās, vai kā un cikos ir beigusies ballīte, par to man savukārt tāda precīza ziņa nav.
Jā, bet man tāds jautājums, kas tad galu galā paliek pāri no izrādes, kad beidzās tās dzīves uz skatuves, dziesmas, apbalvojumu izrādēm un aktieriem, ja tāda ir, jeb vēl kaut kas?
Nu, vakar šo jautājumu es uzdevu vairākiem cilvēkiem, ne tikai mūsu rīta raidījumā, kur viesojās tādi leģendāri Valmieras teātra cilvēki kā Austra Skudra un Ruta Birgeri. Es šo jautājumu uzdevu arī teātra zinātniecei Ievai Strukai koncerta starpbrīdī un teātra pētniekam Jānim Siliņam. Un ir tās materiālās lietas, ko tu nosauci, bet laikam ir tās atmiņas, kas ir sirdī. Un kā jau mēs vairākas reizes droši vien esam paši secinājuši, ka tas dzīvais klātbūtnes efekts, kas ir teātrī, kad viss notiek šeit un tagad, kad aktieri spēlē tikai šajā brīdī un tikai tev. Tas ir kas pavisam cits nekā tad, ja izrāde ir ierakstīta, ja mēs skatāmies fotogrāfijas vai ko citu. Tātad, nu, laikam jau tas pats svarīgākais paliek sirdī, un svarīgi ir tie stāsti, ko cilvēki stāsta viens otram no paudzes paudzē par leģendārām izrādēm, par aktieriem, par notikumiem. Nu, kaut vai Valmieras teātra gadījumā šis stāsts par ilgo teātra ēkas rekonstrukciju un celšanu un par to, kā viņi atvadījās no savas vecās ēkas, rituālā skatūs grīdas mazgāšana, kāda bija notikusi tad, kad viņi aizgāja no vecās ēkas un kā viņi lielā pudelē ielaida skatūs garu, lai tas būtu. Nu, tās ir lietas, kas paliek pēc tam, kad izrāža arī vairs nav, kad aktieri jau citā saulē spēlē savas izrādes.